На беатыфікацыйную святую імшу папы Яна Паўла II не будзе ўваходных білетаў і на яе зможа ўвайсці кожны. Аб гэтым паінфармавала ў спецыяльным паведамленні прэфектура папскага дому. Гэта стала адказам на тысячы запытаў, якія апошні дзень атрымала Ватыканская служба. Менавіта прэфектура займаецца выдачай бясплатных білетаў на цырымоніі з удзелам папы. Улады Рыма лічаць, што ў беатыфікацыі можа прыняць удзел больш за 2 мільёны пілігрымаў.